kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kamaskandi uFD uSmail Sechichi ephethe ingoma zakhe ezimbili asanda kuzethula. Isihloko sengoma yokuqala sithi Kufa Awudeli, kuthi esibili ithi Asivumeni Ingoma. Lensizwa idabuka kugodlwayo kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Banani ngibingelela emsakazweni weStudio 7 obingelelayo ngokwathi Dube isizedalo yesilakufiso esilala tshani. Ngisaselo nyaka owodwa ngisemculweni, igama lomculo engingaziwa ngalo komculo uFD uSmail Sechichi ngicula-ke umasikandi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilala eSouth Africa endaweni ekuthiwa iSandton. Umculo wami ukhona nje kuma-digital stores, YouTube, iTunes, wonke nje ama-digital stores ukhona. Yathi ngifowathi Dube uzowuthola lapho umculo wami. Then inombolo zami ongafisa mhlawumbe uxhumana nami, inamba zami zithi 073 98 28 92. Njalo msakazi abangake kunama USB atholakala ama USB nawakhona, bangithinta kuzona izinamba zami zefoni.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Siyafisa ukuthi abalandeli bawulandele umculo wami, singeyisane emculweni. Siyabonga.
Uyamuzwa uFD uSmail Sechichi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Dande, sibane kusasa. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.